Yle Areena.
Kyllä hänellä oli semmoinen hieman maaginen ote, että häntä kuunneltiin.
He was a writer. More than anything else, he was a writer.
Siinä on jotenkin tosi hieno sellainen ihminen, joka on, jonka mielikuvitus lentää ja joka on taitava sanojen käyttäjä ja jolla on valtavan laaja yleissivistys ja aito sellainen iloinen kiinnostus asioihin. Jotenkin se tunnelma tuli niistä.
Mutta se oli myös Björn. Hän myöskin kehui just tätä kauneutta. Ja joskus hän niin kuin jopa vähän provokatiivisesti sanoi, että se on ihan riittävä syy tutkia fossiileita, että ne on kauniita.
Björn Kurtén itse kertoi tarina jotenkin niin, että sodassa ollessaan hän oli päättänyt, että jos tästä selviän, niin teen loppuelämäni ajan jotain täysin hyödytöntä ja vielä alalla, jolla ei ole minkäänlaista kilpailua. Ja että siitä kaikki alkoi. Vaikka ehkä se ei ole ihan koko totuus, vaan paleontologia kiinnosti häntä ilmeisestikin kuitenkin jo nuoresta. Björn Kurtén syntyi Vaasassa 19. marraskuuta 1924, eli hän olisi täyttänyt nyt pari viikkoa sitten 100 vuotta. Hän ehti elää niistä vuosista vain 64, mutta niihin vuosiin mahtuikin sitten paljon. Sinä aikana hän kohosi maailmankuulluksi paleontologiksi, julkaisi merkittäviä tieteellisiä tutkimuksia muun muassa luolakarhojen hampaista ja siitä, miten ne kertovat niiden elämästä ja selviytymisestä, menneiden hyena lajien elintavoista, evoluutiosta ja niin edelleen. Mutta sitten hän julkaisi myöskin paljon suuren yleisön kirjoja, viattomat tappajat, kuinka mammutti pakastetaan, musta tiikeri, jääkauden eläimet, mammutin suojelija ja paljon muuta. En tiedä, oletko koskaan itse asiassa ollut niin jännittävässä seminaarissa kuin siinä, joka järjestettiin marraskuun 19. päivänä hänen 100-vuotissyntymäpäivänä Helsingin tieteiden talossa. Päivä oli täynnä erikoisia tarinoita ja tutkimuspolkuja, joista monet olivat alkaneet jo hänestä, kiehtovia luulöytöjä ja sukelluksia vuosimiljooniin ihmeelliseen historiaan. Eri puolilta maailmaa tilaisuuteen oli saapunut paleontologeja, mutta myöskin vaikkapa kasvitieteilijöitä ja paleotaiteilijoita. Ajattelin, että jos päivän sankari olisi saanut elää näin pitkään, niin varmasti olisi viihtynyt näissä juhlissa. Paikalla olivat myöskin hänen aiemmat oppilaansa professorit Mikael Fortelius ja ruotsalainen Lars Werdelin. Kurtenin juhlajulkaisussa Luolakarhun tanssi he kirjoittivat siitä, miten erikoista itse asiassa on, kun sitä pysähtyy miettimään, että täällä pohjoisessa lähes fossiilittomissa oloissa on tehty näin merkittävää paleontologista tutkimusta. Ja miten paljon siihen on vaikuttanut tämä yksi hyvinkin ainutlaatuinen herrasmies. Ennen oman seminaariesityksensä alkua jututan professori paleontologi Mikael Forteliusta Tieteiden talon yläkerrassa hänen muistoistaan.
Kyllä yllättävän paljon mä muistan ja muistan keskusteluja ja näin. Hirveän positiivinen perusvire siinä on. Jotenkin hirveän helppo suhde sanoisin. Hän oli niin kuin tavallaan kuitenkin kirjailija koko ajan. Olihan myöskin tietysti maailman huippuja omalla tutkimusalallaan, mutta hän niin kuin lähestyi sitä sillä tavalla. Hän ajatteli lukijaa. Lukija oli niin kuin hänelle hyvin tärkeä henkilö ja hän myöskin kommunikoi lukijoiden kanssa. Se oli sitä aikaa, jolloin vielä kirjailijat sai kirjeitä lukijoilta. Hän vastasi niihin hirveän tunnollisesti ja luulisin mielellään.
Kirjailijana hän oli hyvin lennokas, mutta oliko se niin, että luennoitsijana hän oli semmoinen paljon asiallisempi?
Joo, ei hän ollut viihdyttäjä. Ja oikeastaan mäkin opin sen. Mä olin aluksi, kun mä aloitin opettajana, niin mä halusin olla kauhean viihdyttävä ja näin, mutta mä opin kyllä sitten. Ja ehkä siinä muistui mieleen myöskin opettajan esimerkki, että ei, se viihdyttäminen ei ole se juttu siinä.
No mutta kerro jotain muistoja, mitä nyt tulisi mieleen jostain hetkistä.
Tämmöisiä yksittäisiä keskusteluja, joita mä muistan, niin ne pääsääntöisesti tosiaan liittyy kirjoittamiseen. Mä en tiedä, onko se niin, että me niin paljon puhuttiin kirjoittamisesta, vai onko se vaan niin, että ne on säilynyt mielessä, kun niihin liittyy tämmöisiä käytännön ohjeita. Paperikori on paras ystäväsi, hän sanoi muun muassa, ja se on musta tosi hyvä ohje. Ja sitten myöskin, että jos huomaat, keksit, kuulet jotakin, kirjoita se heti muistiin. tämän kaltaisia hyvin niin kuin käytännönläheisiä ja ystävällisiä neuvoja muistuu mieleen.
Mä muistan joskus, kun aikaisemmin sua jututtiin, niin teillä oli jotenkin, oliko teillä ollut jotenkin kahvihuoneessa jotain näitä tieteellisiä lehtiä ja julkaisuja, että niistä juttelitte aina tauoilla?
Se on totta, että siihen aikaan, ja se ei todellakaan ole ollut niin moneen vuoteen enää, niin silloisella geologian ja paleontologian osastolla kahvitauoilla keskustelu oli tieteellistä ja siinä pöydällä oli levällään tieteellisiä julkaisuja, Nature ja Science niistä alkaen ja sitten alan lehtiä. Ja se oli hyvin paljon semmoista keskustelua ja saattoi olla myös vähän tämä suomalaisuus tulee siinä, että niinku, ei ole mitään ongelmaa, jos istutaan hiljaa ja luetaan lehtiä pöydän ympärillä. Se on ihan ok.
Much more quiet than you would think. During the 4 years I was a graduate student, I only actually met him once because I was a graduate student in Stockholm and not in Helsinki. But after that I spent a year in as a postdoc in Helsinki.
Paljon hiljaisempi tosiaan kuin voisi olettaa. Professori Lars Werdelin vahvistaa myöskin Mikael Forteliuksen ajatuksen. Väitöskirjavaiheessa tapasin hänet itse asiassa vain kerran, koska olin silloin Tukholmassa. Mutta sen jälkeen työskentelin vuoden verran Helsingissä. Tein tutkimusta nisäkäspedoilla, hyvin paljon siis saman aiheen parissa kuin Björn. Muutama muukin hänen oppilaistaan oli tutkinut niitä, mutta minä olin heistä viimeinen.
One of the interesting things is why are there only 4 living species and about 80 named fossil species sorting out how they lived and this transition from being very dog-like forms.
Tutkin esimerkiksi hyenoja, joista hänkin oli ollut kiinnostunut, vaikkapa siitä, miksi niitä on nykyään vain 4 lajia, mutta fossiililöytöinä jopa 80. Miten ne ovat aiemmin eläneet, miten ne ovat muuttuneet koiramaisista eläimistä nykyisen kaltaisiksi.
So, we never spoke about this, but I like to think that he was pleased that he had a student.
Emme puhuneet tästä, mutta ajattelen, että ehkäpä hän oli iloinen, että hänen oppilansa jatkoi hänen työtään, toki omalla tavallani.
He was a writer. I think more than anything else he was a writer. Clearly, I mean considering the fact that this juvenile novel was published when he was 17 and apparently
hän oli kirjailija. Kaikkein eniten mielestäni. Hänen ensimmäinen kirjansa julkaistiin itse asiassa jo, kun hän oli 17-vuotias, ja se oli ilmeisesti ollut jo jonkin aikaa valmiina. Ja kirjoittamalla hän tavoitti monia ihmisiä, niin myöskin minut.
No, I am very much one of them. I read Easterns Jylvärd, the Swedish language edition of Pleistocene Mammals of Europe, which came out in 1964. My parents gave that to me in, I think, 1967 or possibly 1968. When I was 12 or 13.
Kyllä, olen todellakin yksi heistä. Luin jääkauden eläinmaailmakirjan, joka julkaistiin ruotsiksi vuonna 1964. Vanhempani antoivat se minulle vuonna 67 tai 68. Olin silloin 12 tai 13-vuotias.
I've always wanted to be a paleontologist and I've always been a paleontologist.
Olin heti lumoutunut näistä jääkauden nisäkkäistä ja sen jälkeen olen aina halunnut olla paleontologi. Olen ollut ja nyt olen sitten eläköitynyt paleontologi. Eli kyllä se on ollut hauskaa, koska teen sitä edelleen. Ja minulla on ollut uskomattomia tilaisuuksia. Olen saanut tehdä työtä Kiinassa ja Afrikassa, tavata mielenkiintoisia ihmisiä. Ja onhan sekin ollut aikamoinen mahdollisuus, että sain Björnin väitöskirjaohjaajakseni miehen, joka oli lapsuuteni sankari, professori Lars Werdelin toteaa.
Having Björn as my thesis advisor, person who was my like my boyhood hero.
Myös seuraava tarina monta vuosikymmentä myöhemmin alkaa itse asiassa kirjastosta, jossa tuleva paleotaiteilija Maija Karala löytää silloin jo aikaa sitten edesmenneen Björn Kurtteinin kirjat.
Maija Karala, sä puhuit äsken tuosta paleotaiteesta, sulla oli esitys täällä, niin lähdetään nyt siitä liikkeelle, miten pitkä on paleotaiteen historia?
Paleotaide syntyi oikeastaan samoihin aikoihin paleontologian kanssa, eli vuoden 1800 tienoilla, kun paleontologia alkoi erottua omana tieteenalanaan ja fossiililöytöjä alettiin tehdä yhä enemmän. Aluksi kyse oli lähinnä siitä, että ne alkuperäiset varhaiset paleontologit kuvittivat itse omia löytöjään. Ei ollut ehkä erikseen taiteilijoita, vaan nämä sen ajan tieteilijät olivat tämmöisiä monitaitoreita.
Björn Kurtteen, niin hänkin oli aika hyvä piirtäjä itsekin.
Joo, Kurtenin varhaisessa tuotannossa on aika paljon hänen omaa kuvitustaan, mutta kuulin tämmöisen jutun, että hänelle tuli sitten aikuisena jokin sairaus, joka jätti hänelle tärisevät kädet eikä pystynyt sitten enää piirtämään.
Niin minkälaisia ne hänen piirustukset esimerkiksi, mikä sulle tulisi mieleen nyt?
No se ehkä kuuluisin on sellainen muinaishyena, jolla on mustavalkoinen tussipiirros, jolle on piirretty sellainen hieno piikikäs harja selkään.
Tämä oli hyvin kiinnostava, kun sä kerroit tässä esityksessäsi siitä. Totta kai sen ymmärtääkin, mutta miten tärkeä koko tämä paleotaiteen ala on, jossa itsekin oot mukana. Kerro vähän sen merkityksestä.
Niin, paleontologiahan on hyvin tämmöinen suurelle yleisölle kiinnostava ala, mutta se on myös tosi visuaalinen siinä mielessä, että niitä tutkimustuloksia on tosi helppoa ja palkitsevaa ja hienoa yleistajuistaa sen taiteen kautta. Ja siksi tämä on ihan erityisen palkitsevaa, jotenkin tämmöinen tieteen ja taiteen kohtaamispaikka.
Mutta eikö se ole vaikeaa, että jos ei tiedä, että jos kaikki ei tiedetä, niin miten ne tyhjät kohdat tekee ja täyttää ja mitä historia tulee niistä sanomaan?
Niin, monestihan me tiedetään, että vaikka muinaisesta eläimestä esimerkiksi luiden perusteella suurin piirtein mittasuhteet ja tyylin lihasmassaa suurin piirtein, missä sillä on ollut enemmän ja missä vähemmän lihasta, mutta ei välttämättä esimerkiksi väristä tai turkista tai kirsun muodosta tai mistään semmoista yhtään mitään. Ja se on sitten sellainen valistuneen arvailun ja taiteellisen vapauden ala, mikä tässä oikeastaan on tosi hienoa. Ja joskus osoittautuu sitten myöhemmin, saadaan löytää vaikka joku ikiroudassa säilynyt muumio, jossa sitten on säilynyt nämä pehmeät osat. Ja sitten saattaa osoittautua, että joku on ollut täysin väärässä ja joudutaan tekemään kaikki uudestaan, mikä on osa sitä hauskuutta oikeastaan. Mm. Tai sitten voi osoittautua, että joku olikin oikeassa tosi kauan sitten.
Björkurteeninkin liittyy muutama tämmöinen tapaus, jotka on osoittautunut sitten jännällä tavalla historiaan sitten kertonut, että oliko ne totta.
Joo, uusin tämmöinen julkaistiin itse asiassa vasta ihan viime viikolla. Eli Björkurteenin kahdesta paleofiktioromaanistahan toinen on nimeltään Musta tiikeri, joka kertoo siis pojasta nimeltä tiikeri, joka on nimetty tämmöisen mustan tiikerin, siis sapelihammaskissan mukaan. Ja ei ole oikeastaan yhtään mitään syytä, minkä takia tämän sapelihammaskissan olisi pitänyt olla väriltään musta. Mutta viime viikolla julkaistiin Siperiasta ikiroudasta löytynyt tämmöinen pakasten muumio, joka on puolikas sapelihammaskissan pentu, ja se on sellainen syvän tummanruskea, joka näyttää siltä, että se on voinut elosta ollessaan olla musta.
Eikö se ole ihan hämmästyttävää?
On. Me oltiin kaikki koko paleotaiteilijayhteisö oli aivan täpinöissään siitä.
Niin, ja silloin se on tietenkin kuvittanut myöskin se taiteilija sitten mustaksi.
Joo, se on kirjan kannessa ja sitten tuolla luonnontieteellisessä museossahan on myös tämmöinen musta sapelihammaskissa malli.
Ja oliko joku toinen esimerkki?
Joo, sitten oli tämä ihmislajien risteytyminen. Eli siihen aikaan, kun Kurtén kirjoitti nämä paleofiktioteoksensa, tavallaanhan paleofiktio on niin kuin kirjallista paleotaidetta, koska sillä samalla tavalla joudutaan paikkaamaan se mielikuvituksella se, mitä ei tiedetä, niin Kurtén kirjoitti 70-80-luvulla siitä, kuinka nykyihmiset ja neandertalaiset risteytyivät, kun kohtasivat toisiaan Euroopassa. Ja tästähän saatiin sitten DNA-todisteita vuonna 2010.
Sä oot myös itse, niin Björkurtenilla on ollut vaikutusta siihen, että susta on tullut paleotaiteilija, eikö niin?
Joo, ehdottomasti on. Mun paleo-innostushan tietenkin sai alkunsa niin kuin monen muunkin mun ikäisen Jurassic Park-elokuvista alkujaan, mutta sitten teini-ikäisenä löysin pikkukaupungin paikalliskirjastosta nämä Björkurtenin esseekirjat, eli Viattomat tappajat ja Kuinka mammutti pakastetaan, ja luin ne todella monta kertaa siinä 5, 6, 7, 18-vuotiaana, ja niillä on ollut kyllä tosi iso vaikutus siihen, että mitä musta sitten tuli.
No mikä niissä oli niin hienoa?
Siinä on jotenkin tosi hieno sellainen ihminen, jonka mielikuvitus lentää ja joka on taitava sanojen käyttäjä ja jolla on valtavan laaja yleissivistys ja aito sellainen iloinen kiinnostus asioihin. Jotenkin se tunnelma tuli niistä, vaikka ne kertoo usein suhteellisen teknisistäkin asioista, niin se tapa, millä se kertoi sitä, oli todella kiehtoa. Ja sitten siellä oli paljon semmoisia juttuja, missä Kurtén ikään kuin sovelsi sitä luonnontieteellistä sivistystään sellaisiin yllättäviin aiheisiin, niin kuin analysoi vaikkapa elokuvien biologista uskottavuutta. Olisiko King Kong oikeasti voinut elää ja miksi ei?
Se on aina hyvä aihe. Se oli hieno esitys ja toi oli myöskin siinä tosi kiinnostava ajatella sitä, että miten nämä toimii molemmin päin, että tämä paleotaide auttaa tiedettä ja sitten toisinpäin.
Joo, että monet, varmaan useimmat nykyiset paleontologit on kasvaneet ja inspiroituneet jostain paleotaiteen muodosta tai sitten jostain ehkä vähän pidemmälle mielikuvituksen puolelle menneestä paleoaiheisesta taiteesta, niin kuin vaikka siitä Jurassic Park-elokuvasta.
Säkin oot sitä ikäluokkaa, että niin kuin sanoit, niin Björkurtén on kuollut sinä vuonna, kun sä oot syntynyt.
Joo, minkäänlaista ajallista päällekkäisyyttä ei ollut, mutta ne kirjat löytyi vielä sieltä kirjastosta, mikä oli onnekasta.
No entä kun itse teet paleotaidetta, niin onko se semmoista kiehtovaa? Tai totta kai se on varmaa.
Joo, kyllä se on semmoista, mitä tekee jonkin verran työkseen. Toki on tosi onnekasta, että on saanut tehdä sitä oikeastaan aika paljonkin työkseni. Mutta siis jos mulla on vapaa-aikaa, niin kyllä mä teen sitä ihan huviksenikin. Se on vaan niin kiehtovaa.
En tiedä, onko toi hyvä sanoa, koska sit kukaan ei maksa siitä, kun ne tietää, että sä teet muutenkin sitä. Joo.
Ammatillinen itseään jalkaan ampuminen tämä.
Niin, tapahtui tähän loppuun.
Sataa lunta. Vuorten huipuille lumi kasaantuu yhä tiiviimmäksi kerrokseksi, kovenee ja muuttuu lopulta jääksi. Huipuilta jää liukuu alaspäin eri suuntiin, ja uudet lumisateet lisäävät sen massaa. Kesät kylmenevät, jää ei sulakkaan enää, jäätikköalue laajenee. Kuluu tuhansia vuosia, ja sitten jää, joka oli alkanut levitä Skandinavian tuntureilta, onkin jo peittänyt Pohjoismaat kokonaan ja kattaa 3 kilometrin paksuisena koko Suomenkin. Jään reunan vaiheilla Keski-Euroopassa maisema on autiota, aroa. Mannerjään yläpuolelle muodostuu pysyvä korkeapaineen alue, ja Keski-Eurooppaa piiskaavat kylmät itätuulet. Tällaisessa maailmassa asuu jääkauden ihminen. Luola suojaa häntä pakkaselta ja villieläimiltä. Hänen käsyttämänsä tuli palaa luolan suulla uskollisena vartijana.
Näin alkaa Ylen arkistosta löytyvä hieno Björn Kurtenin ohjelma Jääkauden ihmisistä vuodelta 1972. Itse asiassa hänen tekemiään ohjelmia löytyy arkistosta paljon, mutta aivan valtaosin ruotsiksi. Toinen suomenkielinen radio-ohjelma on Veikko Neuvosen tekemä haastattelu vuodelta 1983. Silloin Kurtenilta oli vastikään ilmestynyt kirja Kuinka mammutti pakastetaan. Ohjelmasta löytyy myös muutama hänen ajatuksensa siitä, miten tämä kaikki oikein alkoi.
Jaa, se oli silloin, kun sota loppui ja ajateltiin, että täytyisi tehdä jotakin, joka oli hauskaa. Se saisi olla hyödytöntä myöskin. No, me huomasin sitten, että se oli kyllä hauskaa ja kyllä siitä on ollut hyötyäkin, luulisin. Olen tehnyt paljon työtä Espanjassa ja Kreikassa ja myöskin Englannissa. Ja sitten Pohjois-Amerikassa ja Pohjois-Afrikassa olet tehnyt kenttätyötä. Ja kaikki on hauska. Paleontologia on luultavasti sellainen tiede, josta on helppo kirjoittaa. Se on tärkeä minusta. Sen täytyy aina muistaa, että nämä jäännökset, ne ovat kerran olleet eläviä eläimiä ja kasveja. Täytyy nähdä ne sellaisina, eikä vain pelkkinä luina.
Näin siis Björn Kurtén arkistonauhapätkässä, joka löytyy vuodelta 1983. Mutta palataan seminaaripäivään ja jatketaan Björn Kurtenin tavanneiden kertomuksia, kuten myyrätutkija professori Heikki Henttosen ja kuubalaislähtöisen Oulun yliopiston emeritusprofessori Milton Nunesin, joka tutustui häneen jo nuorena opiskelijana.
Milton Nunes, olet tavannut Björn Kurtenin siis henkilökohtaisesti?
Joo, monta kertaa. Mä opiskelin ja hän oli työssä geologia- ja paljontologialaitoksessa. Kun hän oli paikalla, tietysti hän matkusti aika paljon, mutta sitten usein menti ostamaan lounas tuolla torilla ja sitten syöti hänen toimistossa. Hän ei osannut paljon suomea. Ja minä osasin jo suomea, mutta ei ruotsia, mutta me puhumme englantia. Ja hän siksi jollakin tavalla, kun mielellään oli minun kanssa, vaikka mä olin vain opiskelija.
No minkälaisia muistoja muita tulee mieleen?
Minusta se oli todella semmoinen hyvin mukava, rento ihminen. Semmoinen kuin melkein isoisamainen, vaikka hän ei ollut niin vanha, mutta jollakin tavalla siihen oli tämmöinen, siihen voi kysyä, ja hän oli humori, ja se oli hauska olla hänen kanssa, ja minullekin oli vähän erilaista. Mulla oli toinen mentori, joka oli professori Joachim Donner, joka on täällä.
Mikä oli se tutkimus, mitä teit silloin, kun hän oli ohjaajana?
Hän ei ollut minun ohjaajana, se oli, mutta löydettiin tämä peuransarvi Tornion laaksossa ja ajateltiin, että se on hyvin vanha. Haluttiin ajoittaa, mutta tietysti se hävitettäisiin noin puolet sitä. Ja sekä hän ja Donner pyysivät minua, että voiko minä katsoa sitä, koska mä olin tutkinut, mä tein esineitä, kiviesineitä ja käytin vasarana semmoista peuransarvia, ja että oliko siinä joitakin jälkiä ennen kuin sitä hävitettiin. Ja minä valitettavasti en löytänyt mitään, mutta mä, kuitenkin se oli aika hauska, että minua otettiin siihen. Että siis se oli se tutkimus, joka mä tein. Mä tutkin Donner, lähetin minun Ranskaa tutkimaan luolasedimentit, arkeologian esihistoriallisia vanhoja neandertalikerrostumia.
Miltä tämä seminaari on nyt tuntunut, kun olet tuntenut Björn Kurtteen, niin onko tämä hänen näköisensä tilaisuus?
Kyllä, varmasti hän on asnassa. Se kuva, joka on siinä, antoi mulle vähän nostalgia, koska sen kuva on otettu hänen toimistossa, jossa hän sitten syötiin joskus, kun hän oli täällä.
Niin. Mitä ruokaa hän haki yleensä?
Me ostimme semmoisia lihapasteilia tai karjalanpiraka, mikä myytiin silloin Torissa 70-luvulla. Me tultiin Snellmanin katu, missä geologian laitos oli.
Sinne luiden keskelle.
Metsäeläintieteen emeritusprofessori Heikki Henttonen, ootko tavannut joskus Björn Kurtteenin?
Olen tavannut muutaman kerran. Ensimmäinen kerta tapahtui joskus 70-luvun jälkipuoliskolla, nyt en muista ihan tarkkaa vuotta. Kilpisjärvellä olin siellä hommissa, myyden sopulihommissa ja Björn Kurtteen vaimonsa kanssa, ehkä hän oli lomamatkalla. Ja tulin maastosta töihin ja tein siinä keittiönurkaksi itselleni iltaruvan ja sitten huomasin, että pariskunta istuu siellä peremmällä. Menin siihen juttelemaan ja tajusin, että hän on Björn Kurtteen, en ollut koskaan tavannut aiemmin. Hyvin symppiksen näköinen mies ja hyvin symppis käyttäytyminen. Ja sitten mä kerran, että mä olen myyrätutkija ja hän sitten kiinnostui siitä, koska hän oli näitä Pleistoseeni-nisäkkäitä tutkinut ja kirjoittanutkin niistä. Ja no me sitten päästiin juttuun siinä ja nimenomaan puhuttiin niin kuin Pohjois-Euroopan ja sitten Pohjois-Amerikan pikkunisäkkäiden niin kuin paralleeli. Evoluutiokuvioista, että kun osaan samoja lajia, osaan eri lajeja. Tultiin niin hyvin juttu, että siinä parin tunnin kulttua mä sanoin, että mulla olisi tuolla jääkaapissa pullo valkoviiniä, että saanko tarjota lasillisen. Ja Björn sanoi, että ilomielin. Ja juttu jatkuu sitten ja joimme muutaman lasin valkoviiniä molemmat. Ja tämä juttu jatkuu sitten puoleen yöhön. Me innokkaasti keskustelimme myyriä sopulien evoluutiosta ja niin edelleen. Se jäi aina mieleen. Kurtteen oli hyvin laaja näkemys ja laaja biologinen tietämys. Hän on esittänyt siis ideoita 50-luvulla, joita edelleen tutkitaan ja pystytään todentamaan tai sitten joskus hylkäämään semmoista tiedon. Toinen muistiin hyvin jäänyt tapahtuma oli kesältä 1982, jolloin Helsingissä oli maailman nisäkäistieteellinen kongressi. Ja kongressin bänketti juhla oli ohitte, niin en tiedä miten se tapahtui, että se oli semmoinen noin 15-20 ihmistä kerääntyi yksin ja jonkun asunto oli lähettyville. Ja tämä porukka sitten kerääntyi sinne asuntoon ja Kurtteen oli siinä mukana. Asunnossa oli kova helinä, kaikenlaista tiedettä puhuttiin, mutta se oli hyvin mielenkiintoista, kun sitten Kurtteen kommentoi jotakin. Kun Kurtteen rupesi puhumaan, kaikki hiljeni välittömästi. Se oli ihan uskomaton tajunomainen tunnelma, että kun Kurtteen avasi suunsa, se meteli hiljeni välittömästi. Että kyllä hänellä oli semmoinen, miten sanotaan, hieman maaginen ote, että häntä kuunneltiin.
Well, the story goes back quite a few years to, it must be 1987. I was living and working in Glasgow at the time, and I saw a book in a second-hand shop called Flowers.
Tämä tarina alkaa jo aikaa sitten, vuonna 1987 Howe Firth aloittaa. Elin ja työskentelin Glasgow'ssa Skotlannissa silloin, ja näin antikvariaatissa Björn Kurtteenin teoksen Musta tiikeri.
Written by Björn Kurtteen. And I thought this sounds fascinating, and I bought the book, took it home, and I was totally entranced.
Ajattelin, että tämäpä kuulostaa kiinnostavalta. Ostin kirjan ja olin täysin lumoutunut. Hän kuvitteli siinä jääkauden elämän ja sen, miten Neandertal ja Cro-Magnon ihmiset tapasivat. Hän ei vain kuvitellut sitä, miten he elivät ja metsästivät, vaan myöskin sen, miten he ajattelivat ja keskustelivat keskenään. Jopa niin kohteliaasti, että kirjassa on luku, jossa neandertalilaiset haluavat nostaa puun, joka on kaatunut Cro-Magnon ihmisen päälle, ja he ovat niin kohteliaita, että eivät melkein saa koko hommaa
tehtyä. Almost so polite that there's one scene when the Neanderthals are trying to lift a tree that had fallen on one of the Cro-Magnon, and they're almost so polite that they're hardly getting the work done. Now I was fascinated at that.
Oli lumoutunut siitä kohteliaisuudesta ja ajatuksesta, koska Orkney-saarilla, josta olen kotoisin, olen nähnyt monia esimerkkejä tästä. Vanhemman sukupolven ihmiset puhuvat samalla tavalla huolellisesti harkitsevuudella toisilleen. Ja hyvin vastaavaa löytyy käsittääkseni vanhemmissa maailmankulttuureissa muuallakin, Kalaharin autiomassa asuvien joukossa ja arktisten inuittien keskuudessa.
Kalahari desert among the Inuit in the Arctic, and there's this pattern of very careful thoughtfulness and consideration.
Se, mikä näistä vanhoista kulttuureista välittyy, on tarve toimia yhdessä ja myöskin välttää ristiriitoja. Se on itse asiassa hyvin erilainen ajattelutapa kuin meillä nykyään, vaikkapa someaikaan, ja kun elokuvissakin suuret tunteet ovat usein tärkeitä, vaikkapa kosto.
In films so often it's about builds up, doesn't it? Revenge is often very important in so many stories.
Monissa vanhoissa kulttuureissa taas tuntuu olevan sisään rakennettuna se, että pyritään hillitsemään suuria tunteita tai vaikkapa yksilön egon kasvamista, mikä voisi sitten johtaa kateuteen muissa ja turhiin riskinottoihin metsästystilanteissa.
Damping down ego would be so, so important in ancient societies, particularly in the Ice Age, when it's absolutely vital, when people have so many dangers and threats to cope with.
Tämä egon kasvun hillitseminen on ollut varmaan erityisen tärkeä jääkaudella, jolloin ihmisillä oli niin monenlaisia uhkia.
And actually, I had the opportunity to speak to him. Now, this was back in 87. I was working for Radio Scotland, for the BBC in Glasgow at the time, and for a program where we had to get guests.
Itse asiassa minulla oli mahdollisuus jutella hänen kanssaan, Howie Firth kertoo. Tämä tapahtui myöskin vuonna 1987. Työskentelin silloin Skotlannin radiossa Glasgow'ssa ja ajattelin, että hän olisi kiinnostava vieras ohjelmaamme. Hän tuli siihen ja hän oli upea. Juontajat kyselivät häneltä, miten hän tiesi tai miten hänelle tuli se tunne, että Neandertalin ihmiset olivat niin ajattelevia, huolehtivia, kohteliaita, herkkiä.
And it was wonderful, and they asked him questions like, how did he know, how did he have this feeling that the Neanderthal people were so thoughtful, caring, courteous and sensitive? And he said, well, they put flowers on their dead, and this was a cave in Shanidar in Iraq.
Ja hän totesi, että siksi, että he laittoivat kukkia painajilleen. Ja tämä oli todellinen löytö luolasta Irakissa, jossa oli jälkiä siitepölystä. Ja näyttää tosiaan siltä, että he asettivat kukkia kuolleiden haudoille.
So all his knowledge that he got from all his research, his travels, his scientific research was there, and it came out so creatively.
Kaikki se tieto, jonka hän Kurtten oli hankkinut matkoillaan ja tieteellisten tutkimusten kautta, se tuli hänen kaunokirjallisiin teksteihinsä. Jääkauden eläimistä, luolakarhuista, mammuteista voi rakentaa mielikuvan niiden luiden perusteella, mutta mielestäni on ainutlaatuista, että hän kykeni käsittääkseni pääsemään loistavan lähelle myöskin muinaisten ihmisten ajattelua. Howie Firth toteaa Björn Kurttenin 100-vuotisseminaarissa vähän ennen oman esityksensä alkua.
Also had this ability which came out in his fiction to build up a picture and somehow get a ring of truth about it, a picture of their very thinking itself.